9. vakarā ar ziņām vieglajā valodā studijā Laura Zaķe. Valdību veidojošo partiju sadarbības sanāksmē panākta konceptuāla vienošanās no 1. septembra palielināt pedagogu zemākās stundas likmes. Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arotbiedrības vadītāja Inga Vanaga Latvijas radio sacīja, ka pagaidām neesot saņēmusi dokumentus, par ko politiķi vienojušies. Arotbiedrība turpina uzstāt uz savu risinājumu un neatteiksies no iecerētajām protesta aktivitātēm, ja valdība pedagogos neieklausīsies. No 1. aprīļa ārstniecības personu vidējā darba samaksa palielināsies par 120 eiro pirms nodokļu nomaksas. Arotbiedrība par to ir panākusi vienošanos ar Veselības ministriju. Imunizācijas valsts padome prasa steidzami mainīt pneimokoku vakcīnu, jo līdz šim izmantotā nepietiekami sargā bērnus un pieaugušos. Pērn šīs infekcijas dēļ miris pilnībā vakcinēts bērns. Infekcijai ir augsti saslimstības un mirstības rādītāji, taču slimība ir grūti atpazīstama un ārstējama. Aprēķinu par modernākas vakcīnas izmaksām padomē gan nav. Ukrainas austrumos norisinās smagas kaujas par Bahmutas centru. Ukrainas armija šorīt ziņoja, ka nodara ienaidniekiem būtiskus zaudējumus. Arī Krievija ziņo, ka nodarījuši lielus zaudējumus ukraiņiem. Krievija jau mēnešiem mēģina ieņemt Bahmutu. Kauja par šo pilsētu izvērtusies par ilgāko un asiņaināko šajā karā. Krievija un apvienoto nāciju organizācija šodien Ženēvā rīkoja sarunas par Ukrainas graudu eksporta līguma pagarināšanu. Krievija piekritusi līgumu pagarināt, bet tikai uz 60 dienām. ANO ģenerālsekretārs Antonio Guterres iepriekš norādīja, ka no līguma pagarināšanas atkarīgs miljoniem cilvēku liktenis. Saskaņā ar ANO datiem, Melnās jūras graudu iniciatīvas laikā eksportēti vairāk nekā 23,7 miljoni tonnu lauksaimniecības produktu. Ķīnas prezidents Xi Jinpings nākamnedēļ varētu apmeklēt Krievijas galvaspilsētu Maskavu. Pēc tam Xi varētu runāt ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski. Saruna ar Zelenski notiktu virtuāli, un tā būtu pirmā Xi saruna ar Zelenski kopš Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā. Ķīna februārī nāca klajā ar miera plānu kara Ukrainā izbeigšanai. Šodien ASV federālo iestāžu kontrolē darbu atsāks pagājušajā nedēļā slēgtās Silīcija ielejas bankas nodaļas. Finanšu uzraugi sola, ka maksāt nespēju pasludinājušās bankas klientu līdzekļi būs drošībā. ASV valdība arī apgalvo, ka neieguldīs nodokļu maksātāju naudu bankas glābšanā. Eiropas finanšu sektors pagaidām trauksmi neceļ. Duets Poļina Roškova – Agris Lasmans šorīt Kanādā kļuva par pasaules čempioniem ratiņkērlingā jauktajiem pāriem. Finālā latvieši ar rezultātu 11-8 uzvarēja ASV duetu. Šī uzvara ratiņkērlinga izlasei dod vērtīgus punktus atlasei uz 2026. Gada Ziemas paralimpiskajām spēlēm Itālijā. Un vēl par laikapstākļiem. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir plus 2 grādi un pūš dienvidu vējš 6 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 747 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 95%. Šonakt Latvijā būs apmācies, vietām beidosies migla un gaidāmi nokrišņi. Rietumos lietus, austrumos sniegs, kas pāries slapjā sniegā un lietū. Ceļi būs slideni. Pūtīs dienvidu rietumu, dienvidu vējš 6-11 metri sekundē, brāzmās līdz 19 metriem sekundē, bet jūras piekrastē līdz 21 metram sekundē. Gaisa temperatūra naktī mīnus 1 plus 4 grādi. Rītdien būs apmācies un pa laikam gaidāms lietus. Pūtīs dienvidu, dienvidu rietumu vējš 5-10 metri sekundē, brāzmās līdz 18 metriem sekundē, bet pēcpusdienā tas pierims. Gaisa temperatūra plus 5 plus 9 grādi. Laika prognoze trešā nelabvēlīga.